Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kuvendi voton sot mocionin e opozitës për rrëzimin e qeverisë. Edhe dy vjet pas konfliktit në Kumanov, shkaqet mbeten enigma. Presidenti Donald Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-së. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të votojë sot mocionin e opozitës për rrëzimin e qeverisë. Ky mocion është iniciuar nga Partia Opozitare Nisma për Kosovën dhe është mbështetur nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Krahas 39 shkrimeve nga deputetët opozitar, mocioni është mbështetur edhe nga 8 deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe 4 deputetë tjerë kryesisht të pavarur. Opozita synon të sigurojë 61 vota në kuvend të nevojshme për rrëzimin e qeverisë. Nëse mocioni mosbesimit merr 61 vota, atëherë çështja kalon në dorën e presidentit të Kosovës, që do të vendos nëse do të shpërndajë kuvendin dhe vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme apo t'ia jap besimin një mandatari të ri për formimin e një qeverie të re. Ndërkaq, nëse nuk kalon ky mocion i mosbesimit, atëherë vetëm pas 90 ditësh mund të ngrihet sërish një mocion i njëjtë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-së James Comey duke theksuar se ai nuk mund të drejtojë më tutje këtë agjenci në mënyrë efektive. Është esenciale që të gjejmë një udhëheqje të re për FBI-n që të rivendos besimin e publikut, thuhet mes qirash në një letër që presidenti Trump i dërgoi zotit Comey, e cila u bë publike të martën vonë nga shtëpia e bardhë. Të martën, FBI-ja njoftoi Kongresin se Comey kishte paraqitur në mënyrë të pasak disa nga gjetjet që përfshinin hetimet rreth emailave të zonjës Hillary Clinton gjatë dëshmisë së dhënë prej tij në Kongres javën e kaluar. Comey luajti një rol të rëndësishëm në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar, kur Trump mundi Clinton. Comey tha në muajin korrik të vitit të kaluar se zonja Clinton kishte qenë e pakujdesshme në përdorimin e informacioneve të klasifikuara, por nuk ishte bazë për akuzë. Më pas në muajin tetor, pak para zgjedhjeve, ai tha se kishte rihapur hetimet me që FBI kishte gjetur emailet të zonjës Clinton në kompjuterin e lëshvendësit Anthony Weiner. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov më 10 maj në shtëpinë e bardh për të diskutuar përsërinë dhe çështje tjera ndërkombëtare, ka njoftuar zyrtar të shtëpisë së bardh. Zyrtarët kanë thënë se ky takim në fokus do të ketë Sirin, marrëdhëniet SBA Rusi dhe çështje tjera ndërkombëtare. Shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për uljen e fondeve për Kombet e Bashkuara për 640 milion dollar, duke thënë se zgjidhja paqësore e problemeve globale është po aq e rëndësishme sa ajo ushtarake. Në buxhetin e SBA-s që u miratua nga Kongresi javën e kaluar, janë shkurtuar 640 milion dollar funde nga agjencitë e OKB-s, tekse janë shtuar 15 miliard dollar në buxhetin ushtarak të SBA-s. Mogherini ka thënë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s se BE-ja vullnetarisht kontribuan gjysmën e buxhetit për shumicën e agjencive të OKB-s, sepse vlerëson se ato janë esenciale për paqen. Dham lajmet. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Sot Kuvendi i Kosovës ka në randitë mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Çfarë kanë shkruar gazetat për këtë çështje, Zanel?
Po, Mimoza, e përditshmja koaditore shkruan në numrin e sotëm se e gjatësia e koalicionit qeverisës do të vihet sot në test, kur në randitë do të jetë pra shqyrtimi mocionit mosbesimit ndaj qeverisë Republikës Kosovës, të propozuar nga grupet parlamentare të Nismes për Kosovën, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Gazeta thekson se për të konsideruar qeveria rrëzuar nevojiten mbi 61 vota të deputetëve, ndërsa një ditë më parë, para mocionit, kryeministri Isa Mustafa ka shtuar përpjekjet e fundit për të mbajtur në jetë koalicionin qeverisës, duke synuar që ta përmbysë situatën me numra, sa i përket marrëveshjes demarkacionit me Malin e Zi, të cilën ka vendosur ta procedojë në kuvend pas mocionit. Koaditore ka vënë pas se kreu i qeverisë Isa Mustafa, njëherë është lider i LDK-s, ka folur për unitetin partiak pas takimit të djeshëm me deputetët partiak dhe me ambasadorin amerikan dhe shefen e Bashkimit Evropian në Prishtinë, por nuk ka treguar nëse janë siguruar votat pro-demarkacionit. Në këtë kontekst, gazeta përmend edhe takimin e ambasadorit amerikan Delavi me kundërshtarët e demarkacionit brenda Partisë Demokratike të Kosovës, por që ky subjekt po ashtu nuk ka dalë me qëndrim zyrtar sa i përket demarkacionit dhe mocionit. Primoza.
Zënel, si po e shohin analistët këtë mocion të mosbesimit ndaj qeverisë?
Sipas asaj që shkruan e përditshme e Kosova sot, Mimoza, njohësit e rrethanave politike kanë mendime të ndryshme në pritje të si shtuhet zgjidhjes së kësaj nyje. Gazeta thekson se ka të atill që mendojnë se qeveria përfundon sot, por ka edhe pikpamje tjera sipas cilave fati koalicionit të tanishëm do të vendoset nga forca e ndikimit të presionit të ndërkombëtar për të mos e mbështetur mocionin e opozitës nga Partia Demokratike e Kosovës. Analistë politikë konsiderojnë se ky koalicion do duhej që sot t'i jepte fund qeverisjes së deritanishme, si shtuhet të pasuksesshme, sepse sipas tyre nuk e ka realizuar asnjë nga premtimet dhe pikat programore që i ka pasur para vetës. Njohësit e rrethanave politike i kanë thënë Kosovës sot se koalicioni PDK-LDK pati një brishtësi të madhe, ndërsa institucionet ishin as pak funksionale. Prandaj, këto subjekte kërkojnë me çdo çmim që të shkojnë në zgjedhje të parakoshme.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Kosova nuk është ende pjesë e Këshillit të Byrove Evropiane në Bruksel që siguron kartonin e gjelbër apo polisën ndërkombëtare të sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Rrjedhimisht qytetarët paguajnë shtrejt për udhëtime në BE. Autoritetet përgjegjëse thonë se kriteret e kërkuara teknike janë përmbushur, por ekspertët e industrisë së sigurimeve vlerësojnë se nuk ka angazhim të mjaftueshëm për zgjidhjen e këtij problemi. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet në Kosovë po bëjnë përpjekje për të gjetur alternativa për sigurimin e kartonit të gjelbër si polisë ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës, por procesi rezulton të jetë i vështirë dhe i komplikuar. Mosantarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara është pengesa kryesore për antarësimin e saj në Këshillin e Byrove Evropiane që siguron kartonin e gjelbër. Përfaqësues të industrisë së sigurimeve në Kosovë pohojnë se në këtë drejtim nuk mungojnë përpjekjet. Përdrisa njohës të kësaj fushë, konsiderojnë se përgjedhjen e kësaj çështje mungon angazhimi i byrove kosovare të sigurimit dhe institucioneve shtetërore. Blerim Pushkolli, drejtori ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimit, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se para kushtet të kërkuara për sigurime janë përmbushur nga ana kosovare, por mos antarësimi Kosovës në Kombet e Bashkuara ka bërë që ky proces të ngecë.
Por prapë se prapë si barierë kryesore mbetet antarësimi Kosovës në që janë kare kombe të bashkuar. Normalisht që ta shtetutit do të mundohemi të shumë a ka ndë një mundësi apo alternativ tjetër që të përshpejtohet këtë proces.
Por kryesues i delegacionit për kartonin e gjelbër i emëruar nga qeveria e Kosovës, Rahim Pacolli, tha Radios Evropa e Lirë se nga Këshilli i Byrove Evropiane është kërkuar në nënshkrim i marrëveshjeve të mirëkuptimit me shtetet fqinje, që sipas tij do të përshpejtonte procesin. Kosova ka 3 memorandume mirëkuptimi me shtetet fqinje, respektivisht me kompanitë sigurimeve në Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi, për njohje reciproke të përgjegjësisë siguruese të automjeteve motorike. Për marrëveshjen me Malin e Zi, Pacolli thotë se duhet angazhon institucionet e larta shtetërore.
Nëse kjo arritet edhe me Malin e Zi, ne jemi shumë ofër marrëveshjes për karton gjelbër.
Për këtë çështje, Pacolli thotë se ka pasur një takim me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, zyra e cilit ashtu si edhe ajo e kryeministrit të Kosovës nuk kanë pranuar të japë ndonjë përgjigje rreth kësaj çështjeje. Ndërkohë, ekspertë e industrisë së sigurimeve në Kosovë konsiderojnë se vetmja formë për të siguruar kartonin e gjelbër është që ndonjë shtet antar i Këshillit të Byrove të Evropës të garantojë për Kosovën kartonin e gjelbër. Po për këtë Hashim Regjepi, profesor në Kolegjin Pjetër Budi, vlerëson se mungon angazhimi i institucioneve kompetente.
Nuk kam pa ndonjë angazhim serioz përveç bisedave kur ishim në Bruksel me Serbinë dhe unë mendoj që në këto biseda kanë që ndasht të vazhdohet. Unë nuk shoh që dy vite asnjë angazhim në këtë drejtim, kështu që çështja ka mbet me një farë mënyrë pezulla.
Megjithkëtë, qytetarët që duan të udhtojnë me veturat e tyre në vende të ndryshme të Evropës duhet të paguajnë çmimet e larta për policën e sigurimeve në vend kalimet kufitare të vendeve antare të BE-s. Çmimet janë të larta, thonë ata, dhe sillen prej 70 deri në 250 euro për një policë sigurimesh një mujore, varësisht në cilën pikë kufitare mund të jetë blerë ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Luftimet e para dy vjetëve në lagjën e Trimave në Kumanov, ku u vran 18 persona, ende nuk kanë marrë një epilog gjyqësor. 37 akuzuarit për terrorizëm, shumica shtetas të Kosovës, e kanë mohuar akuzën duke thënë se në Maqedoni kishin shkuar për shkak të paknacis mbi të drejtat e shqiptarve. Pala mbrojtëse flet për përfshirjen edhe të shërbimeve sekrete në këtë rast me qëllim të destabilizimit të Maqedonisë. Kronike Isuf Kadriut.
Edhe dy vjetë pas ngjarjeve të 9 dhe 10 maj të vitit 2015 në lagjën e Trimave në Kumanov, mbeten enigmat se çfarë në të vërtetë kishte ndodhur në këtë zonë urbane të këtij qyteti, ku nga luftimet e ashpra mes forcave policore dhe një grupi të armatosur që prezantohej si ushtria shlirimtare kombëtare, mbeten të vrarë 18 persona, 8 policë dhe 10 antarë të grupit armatosur. Ndërsa u arrestuan 37 persona, shumica shtetas të Kosovës, të cilët po gjykohen për terrorizëm. Drejtuesit e grupit të tashmë të vrarë, por edhe ata që po gjykohen në dëshmitë e tyre, kanë thënë se qëllimi i tyre nuk ka qenë nxitja ndonjë konflikti armatosur, por tërheqja e varrëqjes së institucioneve shtetërore për mos realizimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Avokati Nasser Aufi beson se në mesin e protestuesve janë futur edhe elementë të shërbimeve të caktuara sekrete, që kanë nxitur konfliktin armatosur për shpërqendrimin e vëmendjes nga afera e përgjimeve që potron diste Maqedoninë.
Këto të akuzuar praktikisht janë sakrifice skenari tuaj, të janë të manipuluar, thjesht me thamë. Kauza ka qenë i vetmi motiv të më thamë për ardhen e këtynve persona të më thamë të akuzuar këtu, asnjë motiv tjetër.
Thot Raufi. Ngjajshëm vlerëson edhe avokati Arte Enejseni, e cila thot se në këtë rast ka gisht politika dhe se kjo si pasaj është vërtetuar nga dëshmitë të arrestuarve gjatë 50 seancave gjyqësore që janë zhvilluar deri më tani.
Pasojat e kësaj ngjarje duhet të kërkohen te politika. Sipas këtyre deklaratave, ekziston dyshimi i bazuar, prezumpcioni i fajësisë të shumë personave përgjegjës të institucioneve të cilët duhet të vinë dhe të shfajsohen apo të provohet dhe fajësia e tyre, të dëshmohet fajësia e tyre.
Thot Iseni, nga Ministria e Punëve të Brendshme ngjarjen e kishin vlerësuar si terrorizëm dhe agresion nga jashtë. Nga ona tjetër, lideri i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev, kandidat për kryeministër, disa herë ka premtuar se do të angazhohet për zbardhjen e plotë rastit. Por nga ona tjetër, VMRO DPM-ja e Nikola Gurevskit, e cila akuzohet për përfshirjen e strukturave të saj në këtë incident armatosur, ka akuzuar LSDM-n për, siç thuhet, mbajtjen e anës atyre që kishin sulmuar vendin.
Oliver Spasovski i Zoran Zaev, na mesto da pokazhat grija zonie koji se zhrtvua za Republika Makedonia.
Oliver Spasovski ishte ministri i punëve të brendshme dhe Zoran Zaev kryetari i LSDM-s. Në vend se të brengosen për ata që po viktimizoheshin për Maqedoninë, ata shkuan dhe u fotografuan në vendin ku u vran heronjë të Maqedonas, ka deklaruar Orce Gjorgjevski nga VMRO DPM-ja. Nga ana tjetër, lagja e Trimave, e cila për dy ditë ishte bërë arenë luftimeve të ashpra, i është kthyer normalitetit, por banorët ende jetojnë me trauma, të cilët besojnë se vështirë do të hiqen nga memoria e tyre.
Fëmija kanë pasoja, gjithë një përmenin, domthonë ato gjana, domthonë me ekscese që kanë ndodhur, domthonë dikush edhe prej fëmijëve kanë qenë këtu prezant në propodrum dhe kanë pa me sytë vet, kanë pasoja, kanë trauma. Unë si person kam qenë këtu 14 orë, kam probleme prapë unë vet, domthonë si i më shumë 50 vjeçare e kusur.
Thot një banor i lagjës së Trimave për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Kuvendi voton sot mocionin e opozitës për rrëzimin e qeverisë. Edhe dy vjet pas konfliktit në Kumanov, shkaqet mbeten të panjohura. Presidenti Donald Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-s. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.